አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እቲ ናይ ሸውዓተ ዓመታት ፍልሊ ገዲፍና ዕለተ ልደት ብፈረንጅን ዕለተ ልደት ብግእዝን ጥራይ ናይ 13 መዓልታት ፍልሊ ኣለዎ። እቲ ሓደ ክርስቶስ ኣብ ክልተ መዓልቲ ከምዘይተወልደ ንኩሉ ርድኡን ብሩህን እንተኾይኑ እዚ ናይ ክልተ ቀነ ፍልሊ ድኣ ካበይ መፀ ኢልካ ምሕሳብ እምበኣር እዋኑ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። ካብ 25 ታሕሳስ ክሳብ 7 ጥሪ ዘሎ መዓልትታት እንተፀብፀብናዮ ናይ 13 መዓልትታት ፍልሊ ኢና ንረክብ። ቅድሚ 128 ዓመታት እቲ ፍልሊ ናይ 12 መዓልትታት ጥራይ ነበረ። ድሕሪ 100 ዓመት ከዓ እንሆ ናይ 14 መዓልትታት ፍልሊ ትኸውን እዩ። ርሑስ በዓል ልደት ጎይታናን ሰናይ ዘበን ዘበስርን ቅሱን እዋን ዝወልድን ንዓና ዝኸውን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና። እንሆ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ኢሉ መልኣኽ እግዚኣብሔር ነቶም ብለይቲ ማሎም ዝሕልው ዝነበሩ ጓሶት ኣበሰሮም። እዚ ብስራት እዚ ከም ዘለዎ ኣነ ከዓ ናባኹም እፍንዎ ኣለኹ። ህፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ከም ዝበለ ነቢይ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 9:6 ስሙን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክስመ እዩ። ሓደ ዓመት በቢ መዓልቲ ብልክዕ እንተመቐልናዮ 365 መዓልትታትን 5 ሰዓታትን 48 ደቓይቕን 46 ካልኢትን እዩ ዝኾነልና። ነዚ ኣሃዝ እዚ ብልክዕ መቑነን ቆኒኑ ዝሕብር ናይ ግዜ ሰሌዳ ሓደው እቲ ንሕና ዓውድ ኣዋርሒ እንብሎ መፍቀድ ግዜ ዛጊት ከምዘይተረኽበ ምናልባሽ ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ኢለ የ ዝሓስብ እምበኣር ደጊመ ነቲ ሓቂ ክብሎ ብወርሓዊ ይኹን ብፀሓያዊ ቀመር ዝቐምሩ ዩልዮሳዊ ይኹን ጎርጎሳዊ ኣቆፃፅራ ዝስዕቡ እቲ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን እንምክሓሉ ግእዛዊ ኣቆፃፅራ እውን እንተኾነ ዛጊት ብምልኣት ንናይ ሓደ ዓመት ናይ ግዜ ሰሌዳ ብፍሰት ክገልፅ ዝኻለ ዓብዚ ኣዋርሕ ከምዘየልዎ ሊቃውንትና ይሕብር እዮም። ኤርትራዊ ዘውጎ ምሁራን ይትባረክ በርሀ ከምኡውን ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ታሪካዊ ቅርስታት ፕሮፌሰር ጌታቸው ሃይሌ ነዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ፅሑፋቶም ብግሁድ ኣንፊቶም ኣለዉ። ኣቆፃፅራ ግዜና ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንዝነበረ ዓመተ ዓለም ከምኡውን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ንዘሎ ዓመተ ምሕረት እናበልና ምስያምና ክርስቶስ ዝተወልደሉ ዕለት ብንፁር ከም ዝፍለጥ ከምስል ይኽእል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ዕለተ ልደት ጎይታና ዝጅምር ዓውደ ኣዋርሕ ከምዘየልዎ ግን ኩላትና ንፈልጦ ኢና እሞ እቲ ናይ ግእዝ ኣብ መስከረም እቲ ናይ ፈረንጂ ድማ ኣብ ጥሪ ምጅማሩ ሓደ ክነዝተፍለሉ ዝግባኣና ዛዕባ ምዃኑ ምስትብሃል ይድሊ። ክርስቶስ ኣበይ ከም ዝውለድ ትንቢታዊ ቃል ምንባሩ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ሰብ ጥበብ ግዜ ልደት ጎይታና ምእኻሉ ከዋኽቲ ኣፅኒዖም ምፍላጦም ሉቃስ ወንጌላዊ እቲ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ዘመን ኣብ ዘመነ ግዝኣት ቄሳር ኣውግስጦስ ምንባሩ ኣብ ግዜ ስቕለት ክርስቶስ ዝነበሩ መኳንንትን ሰበስልጣንን እውን ምጥቃሱ ወዘተ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ክርስቶስ ዝተወልደሉ መዓልትን ዕለትን ዕረ ሰዓቱ እንከይተረፈ ብንፁር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ዝብል እምነታዊ መጎተ ይስማዕ እዩ። እዚ እምነታዊ መጎተ እዚ ግን ከም ዘለዎ ብድብድቡ ክእመን እንተዘይኮይኑ ርጡብን ብጭቡጥ መርትዖ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል ሰነድ ግን የብሉን። ብመሰረቱ ነቲ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ተወሊድሉ ኢልና ከም መበገሲ ወሲድናዮ ዘለና ኣሃዝ እውን እንተኾነ ግእዛዊ 15 ዓመታት ጎርጎሳዊ ድማ 7 ዓመታት ነኪሉ ከም ዘሎ ግን ፕሮፌሰር ጌታቸው ሃይሌ ኣብቲ የዘመን ቆጠራ ቅርሳችን ከታሪክ ማስታወሻ ጋር ዝብል መፅሓፎም ሓቢሮም ኣለው። ልደት ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበየናይ ዕለትን ዓመትን ምንባሩ ብንፁር ዝሕብር መወከሲ ዛጊት ኣይተረኽበን። እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ንልደት ጎይታና የብዕልዎ ምንባሮም እውን ዝኾነ መወከስ ክርከብ ከምዘይተኻደ ከዓ ፅሑፋት ይሕብሩ። ኣበዓዕላ ልደት ጎይታና ድኣ ብኸመይ ጀመረ ዝብል ሕቶ እምበኣር ኣልዕል አብ ዓመተ ምሕትን 37 ዓመተ ምህረት ሮማዊ ጳጳስ ለተለደት ክርስቶስ ክብዓል ከምዝግባ አዘዙ። አብ ዓመተ 350 ዓመተ ምህረት ካ ጳጳስ ዮልየስ ቀዳማዊ ዘሮም ነቲ ዝነበረ ጣዖታዊ በዓል ንምሕሳስ ብምዕላም ነቲ ናይ 4000 ዓመታት ዛንታ ዘለዎ ዘይ ክርስቲያናዊ በዓል ዝበዓለሉ ዕለት ዕለተልደት ጎይታና ክኸውን መረፁ። እዚ ሕሬተ ዕለት እዚ ኣብ ዓመተ 375 ዓመተ ምህረት ሕላዊ ኮይኑ ብወግዒ ተኣወጀ። እታ ጠፊኣ ዝፀንሐት ፀሓይ ዳግም እትውለደሉ ዕለት ኣብዚ ዕለት እዚ እዩ ተባሂሉ በቶም ንፀሓይ ዘምልኹ ይእመን ስለ ዝነበረ መበገሲ ዝበዓል እዚ ዕለተ ልደት ፀሓይ ዝፅንበለሉ ጣዖታዊ በዓል ነበረ። ምልውዋጥ ህያባት ፌስታን ሳዕስዒትን ከም ቅቡላት ኮይኖም ካብቲ ጣዖታዊ በዓል ከም ዘለውዎ ኣተዉ። እቲ ብሓምላይ ቆፅሊ ጌርካ ዝግበር መመላኽዕን ምስኡ ዝኸይድ መብራህትታትን ስልማትን ግን ኣብቲ ጣዖታዊ በዓል ጥራይ ክተርፍ ኣብጆም ስለ ዝነበሩ ከም ኣምልኾተ ጣዖት ተራእዩ ተቐባልነት ኣይረኸበን ነበረ። ድሒሩ ግን ፅሕሪ ልደት ብዝብል ተተኪኡ እንሆ ህላውነቱ ክሳዕ ለይተ ሎሚ ክረጋገጽ ንሪኢ ኣሎና። ነቲ ኣብ ኣባዕላ ልደት ዝመፀ ናይ ዕለት ፍልሊ ብዝግባእ ንምርዳእ እምበኣር ነቲ ኣብ ምፍቃድ ዘመን ዝተጠቀምናሉን እንጥቀመሉ ዘለናን ምፍላጡ ተገድሰና እዩ። ግእዛዊ ዓብዲ ኣዋርሕ ካብቲ ዘመነ እስክንድር ተባሂሉ ዝጥቀስ ጥንታዊ እስክንድራዊ ዓብዲ ኣዋርሕ ካብኡ እዩ ዝብገስ። ጥንታዊ እስክንድራዊ ዓብዲ ኣዋርሕ ድማ ካብ ጥንታዊ ግብፃዊ ዓብዲ ኣዋርሕ ይብገስ። ነቲ ጥንታዊ ግብፃዊ ዓብዲ ኣዋርሕ ኣብ ደር ራብዓይ ዓመት ዝውስኽ ሓደ መዓልቲ ኣይነበሮን እሞ ነዚ ፀገም እዚ ንምውጋድ ብዘመን ጥተሎሚ ሳልሳይ ብ238 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ደር ራብዓይ ዓመት ናይ ሻርሻይ መዓልቲ ጳጉሜን ብምትእትታው ምምሕያሽ ተገብረሉ። ኣብ ዓመት 46 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሮማ ዝገዝእ ዝነበረ ቄሳር ዩልየስ ፀሓያዊ ዓውደ ፀሓይ ዓውደ ኣዋርሕ ቀየሰ። ንዓመት ኣብ 12 ኣዋርሕ ብምምቃል 4 ኣዋርሕ ንናይ 30 መዓልታት ሓንቲ ወርሒ 28 ኣብ 4 ዓመታት ድማ 29 መዓልታት ንተን ዝተረፋ 7 ኣዋርሕ ከዓ ንናይ 31 መዓልታት ዓደለን። ነቲ ዝቐምሮ ዓውደ ኣዋርሕ ከዓ ከይደንጎየ ምስ ህዝቢ ኣላለዮ። ሮማዊ ሃፀይ ኣውግስጦስ ድማ ነቲ ጥንታዊ ግብፃዊ ዓውደ ኣዋርሕ ምስቲ ሓድሽ ዝተኣታተወ ቄሳራዊ ዓውደ ኣዋርሕ ብምስናይ ብወግዒ ኣመሓየሾ። እንተኾነ ኣብ ምስራዕ መዓልትታት ግን 12 ኣዋርሕ ንናይ 30 መዓልትታት መበል 13 ወርሒ ድማ ናይ 5 ወይ 6 መዓልትታት ብምግባር እዩ ዝሰርዖ። ካብ ጥንታዊ ግብፃዊ ተለልዩ መንቲ ክፍለጥ ድማ ነቲ ዘመሓየሾ ዓውደ ኣዋርሕ ቅብጣዊ ዓውደ ኣዋርሕ ቢሉ ሰመዮ። ግእዛዊ ዓውደ ኣዋርሕ ልክዕ ከም ግብጣዊ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ ዝቆፅር። ኣብያተ ክርስቲያን ዝተፈላለየ ዓውደ ኣዋርሕ ንክጥቀማ እቲ ኣውራ ጠንቂ ዝኾነ ነገር በዓለ ትንሣኤ መዓስ ዕለትን መዓልትን ክውዕል ይግብኦ ዝብል እዩ። ኣብ ካልኣይ ዘመን ይነብሩ ዝነበሩ ገለ ክፋል ህዝበ ክርስቲያን ንበዓለ ትንሣኤ ኣብቲ ናይ እስራኤላውያን በዓለ ፋሲካ መዓልቱ ግዜ የገድስ ምስኦም ሓቢሮም የኽብሩ ነበሩ። ግብፂ እትርከበን ካልኦት ሃገራት ክርስትና ድማ መዓልቲ ሰንበት ከይለቐቑ ድሕሪ ናይ እስራኤላውያን ፋሲካ ዝውዕል መዓልቲ ዓርብን ሰንበትን ኣብ ዝኾነ ዕለት የብዕሉ ነበሩ። እቶም ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ኒቅያ ዝተጋቡ ኣቦታት ግን በዓለ ትንሣኤ ወትሩ ኣብ ዕለተ ሰንበት ጥራይ ክኽበርን ትንቢት ምእንቲ ክዝከር ድማ ሰሙን ድሕሪ በዓለ ፋሲካ ዘኣይሁድ ክኸውንን ኣዘዙ። ጎርጎሳዊ ዓውደ ኣዋርሕ ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤ ኒቅያ ክሳዕ መበል 16 ክፍለ ዘመን ወይ ልክ ንምዃን ክሳዕ ሽሕን 580 ክልተን እቲ ቀመረ ዮልዮስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብዛ ኣዋርሕ ከተማዓራረ እዩ ፀኒሑ። ኣብቲ ዘመን እዚ ግን ኣቡነ ጎርጎርዮስ ስሞም ሮማዊ ነበር 13 ጳጳስ ንዮልዮሳዊ ኣብዛ ኣዋርሕ ንምዕራይ ይሓለኑ። ሽሕን 582 ዓመተ ምህረት ከ ነዚ ንሕና ናይ ፈረንጂ ኢልና ንሰሚዮ ኣብዛ ኣዋርሕ ኣማዕበሉ ባለ ትንሣኤ ካብ 22 መጋቢት ክሳብ 25 መያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ክብዕል ይግባእ ዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ግን ነቲ ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ኒቅያ ብዛዕባ በዓለ ትንሣኤ ዝምልከት ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ግምት ዘየእተወ ብምንባሩ ኣብ ምብራቃውያንን ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያንን እቲ ንሶም ዘቕረብዎ ዓውደ ኣዋርሕ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን። በዚ ድማ እቲ ፍልሊ ጀመረ። ዝያዳ ምንቲ ክበርህ ገለ ቁሩብ ሓሳባት ትንግፍ ትንግፍ ክነብሎ እቲ ንሓደ ዓመት ዘቕውም 365 መዓልታት ኣብ ዩልዮሳዊ ይኹን ኣብ ጎርጎሳዊ ኣቆፃፅራ ዘዛርብ የብሉን። እተን 5 ሰዓታትን 48 ደቃይቕን 46 ካልኢታትን ግን ብዙሕን ዘዛርባ ንሳተን ኣብ 4 ዓመት ተዋህሊለን 24 ሰዓታት ንክመልኣ እኳ 11 ደቃይቕን 14 ካልኢትን ይተርፈን እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ እዘን ተረፍ እዚአን ኣብ 4 ዓመት ተኣኻኺበን 23 ሰዓታትን 15 ደቃይቕን 4 ካልኢትን ጥራይ ኮይነን ዝውህለላ ክንሰንሲ ንሕና ግን ከም 24 ሰዓታት ወይ ከም ሓደ መዓልቲ ቆፂርና ኢና ሓደ ተወሳኺ መዓልቲ ንገብረን ዘለና። እዘን 11 ደቃይቕን 14 ካልኢትን ግን ተደሚረን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 128 ዓመታት ሓደ መዓልቲ ይኾና እሞ ኣብ 400 ዓመታት ከዓ 3 መዓልቲ ኮይነን ይውህለላ። እዚ ምርዳእ እዚ ምስ ተጋህደ እቲ ዮልዮሳዊ ዓውደ ኣዋርሕ ኣገር ከም ዘለዎ ተፈልጠ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዮም ኣቡነ ጎርጎርዮስ ንዮልዮሳዊ ዓውደ ኣዋርሕ ከማሓይሽዎ ዝወሰኑ። ኣቐጢሉ ከም ዝተጠቕሰ ግን ኣብ ምብራቃውያንን ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያንን እዚ ንሶም ዘቕረብዎ ዓውደ ኣዋርሕ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን። ካብ ጉባኤ ኒቅያ ቀዳማዊ ማለት ካብ ዓመተ 325 ዓመተ ምህረት ክሳዕ ዝንዛረበሉ ዘለና ግዜ ማለት ክሳዕ 1582 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበራ ናይ 1257 ዓመታት እተን ንዛረበለን ዘለና 11 ደቃይቕ ተዋህሊለን 10 መዓልትታት ኮይነን ነበራ። ሮማዊ ኣቡነ ጎርጎርዮስ እምበኣር ነዚ ጉዳይ እዚ ንምትዕራይ ኣድላይ መፅናዕቶም ምስ ተፃፈፉ ሓሙስ 4 ጥቅምቲ ዝነበረት ዓርቢ 15 ጥቅምቲ ተባሂላ ክትቅረም ብምግባር 1582 ነቲ ሓድሽ ዓውደ ኣዋርሕ ብኣዋጅ ንህዝቢ ኣፍለጥዎ። ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ መንጎቶም ጎርጎሳዊ ኣቆፃፅራ ዝኽተሉን ዮልዮሳዊ ኣቆፃፅራ ዝዓቀቡን ናይ 10 መዓልትታት ፍልሊ ኣምፀአ። እቲ ፍልሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 400 ዓመታት በብ 3 መዓልቲ እናወስኸኻ እንሆ ኣብዚ ሕጂ እዋን በዓል ልደት ናይ 13 መዓልትታት ፍልሊ በፂሕሎ። እግዚኣብሔር ዕድመ ዓለምና ከንውሑ እንተፈተወ ከዓ ኣብ ዓመት 2100 ማለት ድሕሪ 85 ዓመታት እቲ ፍልሊ ናብ 10 መዓልትታት ክብ ክብልን በዓል ልደት ድማ ኣብ ክንዲ 7 ጥሪ ኣብ 8 ጥሪ ከነብዕሎን ኢና። በዚ ከምዚ ከዓ እቲ ፍልሊ በቢግዜኡ እናገፍሐ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ደጊመ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንመነየልኩም እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንብዮም ስብሓ እግዚኣብሔር ሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ። ክብሪ ለኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩምን ይሓልኹምን። ቀሺ ዮናስ ወልደ ሩፋኤል።
SBS Radio. 7 billion stories and counting.